Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. Call it a day.
Ийм хэл зүг сонсож байна уу? Энэ бол ямар нэг ажлыг зогсоохыг хэлдэг. За ялангуяа ядарсан үедээ хийж байгаа ажлаа зогсооход энэ үгийг хэрглэдэг юм байна. Call it a day гэдэг хэллэг нь 1830-аад оны үед хэрэглэгдэж байсан call it half a day буюу өнөөдөртөө дуусгахыг гэсэн илэрхийллээс гаралтай. Тухайн үед ажилчид ажлын өдөр дуусаагүй байхад гэртээ хайрдаг байжээ. Харин 1919 оноос хойш call it a day гэж товчлсон хэлбэр нь гарч ажлаа зогсоох, тухайн өдөр дахиж үргэлжлүүлэхгүй байх гэсэн утгаар түгээмэл хэрэглэгдэх болсон юм. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр энэ хэллэг за одоо дуусгая да гэх мэт янз бүрийн нөхцөлд хэрэглэгдэх энгийн хэллэг болжээ. Энэ хэллэгийг хаа сайгүй сонсож болно. Их ажилласны дараа ажлаа дуусгахдаа
We've had a lot of meetings. Let's call it a day.
Ямар нэг төсөл эсвэл ажлыг дуусгах үед.
I've been gardening all morning. I'm ready to call it a day.
Бас өдөр тутмын энгийн нөхцөлд ямар нэг зүйлийг зогсоохдоо.
Have you played enough basketball? Okay, let's call it a day then.
Ядарсан үедээ.
I've been cleaning the house all morning. Time to call it a day.
Тэгвэл манай оюутнууд Call it a day гэж хизээ хэлдэг вэ? Энэ тухай сонсъё.
I recently did some fencing and was completely tired and just said, you know what, let's just call it a day.
I call it a day when I start feeling too tired to focus.
I tend to call it a day and just before 5 o'clock, like 4:30, if I'm lucky, or sometimes even 6:30.
Oh God, you're asking way too many questions. Let's just call it a day.
SBS Mongolia-ны ундраа энэхүү подкастыг Camera Girl Art Төмний Евро үндэсний газар нутаг дээр бүтээлээ. Энэ бол SBS Learning English Podcast-ийн нэгэн дугаар байлаа.